Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós. A lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
Melodías suaves, bucles vocais, percusións marcadas e atmósferas rascadas son elementos esenciais da súa expresión artística. Eles son a excelente fusión da vanguarda e a tradición. Estamos a falar de Laura Lamontagne e Pico Amperio. Laura, moi boas!
Hola, que tal?
Bueno, que prazer escoitarvos. Contanos, como entra a música na túa vida? Que culpa tivo o folclore sentino?
A ver, na miña vida a música entra pola familia. Básicamente a miña nai sempre nos poñía moita música e eu sempre me sentín libre pois de experimentar, de cantar na casa. E despois un pouco empecéi a facer estas cantigas e este traballo que fago agora, pois alá polo 2018, un pouco impulsada pola xuntanza que fixemos Carmen Conde e eu no espectáculo Tabú. Tamén me deu un pouco alas para experimentar en base a estas cantigas e bueno, sentíme libre de poder facelo cos aparatos que tiña en a man, basicamente unha lupeadora, un micrófono e gravar no ordenador. Entón foi un pouco así experimentar e ir probando o que me saía, basicamente. E bueno, máis ou menos atopei así un oquiño con estas cousas.
E foi así un pouco ese camiño ata cruzarte con Pico Amperio, non?
Exactamente, sí. Isto foi al ano 2019 que bueno, empezamos a traballar e o seu coñecemento técnico e dos programas que eu estaba empezando a utilizar pois tamén abriron un camiño de, bueno, levar isto a un punto máis profesional. Empezamos a tocar en directo, así un pouco sin parada, digamos, dende ese día ata hoxe. Bueno, entre medias, pois xa dixemos, a ver, hai que poñerse serios, facemos un disco, isto xa non é unha proba, non? É unha cousa que hai que editar, hai que reflexar e hai que solidificar.
Pico, curiosamente, viña do mundo do hip-hop. Que foi o que vos uniu?
Pois un pouco ese modo de facer música co ordenador, estes sonidos un pouco da música urbana, collendo con pinzas, porque sempre levamos un pouco o noso terreno, pero a curiosidade dos dous respecto a este mundo da técnica, dos samples, dos... Bueno, de basicamente gravar na casa, pois foi o que nos uniu. E atopamos un espazo común nese estilo, ¿no?, de música.
E imaginabades nese momento, bueno, cando vos unichedes, cando viades que compartíades moitas cousas, o rápido éxito da vosa aventura gañando xa o Premio Martín Codax da Música ao mellor proxecto de músicas urbanas?
Pois un pouco no, a verdad. Estábamos tamén nos entre nós coñecéndonos e vendo como funcionaba e foi unha grata sorpresa toda esa acollida que tiveron estas cantigas, entre comillas, renovadas ou levadas a un terreno pues, feitas, ¿no?, con estas máquinas. A verdad foi unha sorpresa e un honor que sentirse acollida, ¿no?, neste, digamos, bagaxe da música galega que está pasando ahora mismo. A mí me parece que nos inclúan aí dentro, pues a mí me da orgullo, a verdad.
Que supuxo gañar ese premio? Son moitos artistas que coinciden en que supón pois, un salto importante, non? Digamos, a partir desde aí.
Pois sí, porque é un premio que realmente son os propios músicos, a propia xente da industria un pouco daqui de Galicia, que te recoñece, non? A túa labor, o teu traballo. E para nós foi pois, bastante sorpresa e que sin disco todavía, que sin ter feito así nada, entre comillas, oficial ou editado, se nos incluíse aí. A verdad que a mí me pareceu un salto tamén importante e como que nos empezamos a creer un pouco máis. Ah, vale, isto ten valor.
Isto vale máis do que queríamos, non? Mas ese acollemento ás vosas músicas vai máis aló de Galicia, non? Que o que máis apreciades que se valora, o que máis gusta de Laura la Montaña e Pico Amperio fora daqui?
Pois esa mistura, un pouco da poesía, un pouco esos versos que veñen dese mundo da escrita, ¿no?, un pouco máis alonxado un pouco das músicas folclóricas. Eu sempre estou un pouco en medio camiño entre decir, vale, bebemos un pouco do folclore, pero os textos aos que referenciamos son desa cultura, a ver, entre comillas, ¿no?, alta cultura, ou que se me entenda, ¿no? E o que máis gusta pois é un pouco esa mezcla, ¿no?, que sale natural ou que a xente pois lle parece un pouco orgánica. E creo que sí que en defeito é así, porque o noso xeito tamén pois, de traballar acaba resultando neso, nunha mistura orgánica. E alo fora, porque sí que tocamos pois, en Barcelona, en Granada, en Madrid, a verdad que sí que se estaba vendo un pouco ese aprecio, ese amor por esa esa música un pouco que se sae do marco lingüístico que é o castelán. Entón a xente creo que sí que está aberta moito a eso e por eso tamén se nos acolleu con aprecio, creo.
Estamos a escoitar de fondo Bañarémonos nas ondas, tema que forma parte dese primeiro disco titulado Algo que sinalar. Xa estabas explicando un poquinho pois, ese material orgánico que hai aí, pero que se sinala neste álbum, Laura?
Pois neste álbum o que eu pretendo con ese título é decir que bueno, que isto bebe dunha tradición moi longa, son cantigas de fai moitos séculos, que foron versionadas pois, bastantes veces, foron desplegadas por diferentes artistas en momentos pois, diferentes, non? E o que nos pretendemos é pois, arrimar o ombreiro, non? Sumarnos a esa fila, a esa tradición de reversionar e de rebuscar os significados dentro desos textos e leválos a outro sitio. E por iso a min me parecía axeitado, porque refírese a, por exemplo, estas cantigas, por exemplo, Ondas do Mar de Vigo, que foi feita e versionada por moita xente, por moitos momentos. Entón, claro, eu pensaba, que hai máis que decir sobre esta canción? Pois ao mellor sí que hai algo máis que decir, e por eso o título, Algo que sinalar, respecto a algo que xa se dixo moitas veces, ¿no? Como ter algo máis que decir.
Xustamente estes días estamos coas probas da ABAU, teño escoitado con unha das cancións do disco, guarda relación tamén coas túas probas de selectividade, non? Cal delas?
Perdón, dime, non te escoitei ben.
Que estes días estamos coas probas da BAU, non? Do que era a selectividade, e penso que algunha das cancións do disco Garda Relación, teño entendido, coas túas probas de selectividade, non, Laura?
Exacto, sí, ondas de feito. Sí, entraba dentro do programa de segundo de bacharelato, que, mi madriña, xa choveu, xa choveu bastante, pero sempre se me quedou aí un pouco na alma, porque me parecía unha melodía eterna. Realmente, que non me cansaba, que veía que era unha cousa que a mí me gustaba moito. E sí, esta cantiga entraba nese temario, e por eso eu a aprendín e a apreciei tanto, porque, bueno, tamén o profesor que tiña Miguel Díaz era realmente un placer escoitalo e como ele explicaba. Entón, eso sempre queda, ¿no? Cando un bo profesor te inspira.
Inspira tamén, ti penso que te dedicas á filoloxía, non, Laura?
Eu fixo en filoloxía. Ali estudei, en Santiago.
Bueno, aparte do que che gusta a música, do que a música ocupa na túa vida, acabas de mencionar o tema de semestre, non? Que o gusto ou apreciar as nosas letras, a nosa cultura, as nosas tradicións e todo iso, ás veces tamén teñen que ver influenzas de que non las ensine, non?
Moito, moito, sin dúbida. Sí, porque ao mellor, se non tens ese input, digamos, non chegas a pensar que eso ten valor, o que te pode referenciar a ti na túa vida. E a mí o que me pasou foi que tiven como así varios profesores, unha delas tamén era de galego, onde estudábamos pues, as cantigas de amigo, todo isto está como relacionado nesa época da miña vida. E parecíame algo moi bonito de estudar e Auri, que era esta profesora de galego, pois tamén nos explicaba dun xeito moi moi orgánico, nos facía así analizar as cantigas, e era, a mí me parecíame un exercicio bastante divertido, e por eso pois, se me quedou aí un pouco na alma, no corpo, digamos.
Pois imos escoitar Ondas do Mar de Vigo.
se verá.
Pues hermosísima cantiga, en este caso, que podemos también llamarla así, Laura. ¿Por qué crees que é importante beber de fontes do pasado?
Bueno, porque remitirse a cousas que xa pasaron, ao mellor tamén te dá alas para avanzar cara a outros lugares. A min esta cantiga en concreto parecíame que reflexaba un pouco unha anguria, un sentimento que séculos e séculos despois pues podemos identificarnos, non, con alguén que está esperando, con alguén que está nun momento de pérdida e que se pregunta por qué todo o rato, non? E pode caer como nun bucle emocional. E a mí me parece que deso un pouco aprendín, non? Que hai cousas que no ser humano pois non cambiaron. E reflexar que, por exemplo, no século XXI pois, podamos identificarnos con ese texto, non sei, pareceme importante. Me gusta a mí beber así de cousas do pasado. E porque tamén sempre escoitei así músicas un pouco, non sei como explicarlo, de cantautores, de cousas que sí que referenciaban a tradicións e todo. E, bueno, quedoume así un pouco a esa manía.
É curioso que, a pesar de que se evoluciona ou se modifican moitas cousas co paso do tempo, hai outras que permanecen, non? Que seguen aí. É un pouco tamén esa misión, non? O de lembrarlas, recordarlas e traerlas ao presente e que non cambiaron tanto.
Ai, eso que o que máis nos quería decir, esa sabiduría universal que está nas cantigas tamén. Hai outras que son moi específicas de momentos históricos, pero estas que desplegan eses sentimentos universais, pois é basicamente eso. Dicir, oi, isto que se sigue sentindo hoxendía, como sonaría, non? Pois quizás así.
E hai un tema por aquí no disco tamén que non sei se o digo ben, porque ten o número 40, logo tena en letra, corentena, corentatena, como se di esta canción, Laura?
Bueno, nos decimos corentena ou cuarentena, básicamente. O título, bueno, a mí me fixo un pouco de gracia deixalo así, porque foi Pico Amperio quen o puxo. Básicamente estábamos con a sesión de Ableton, que é o programa que usamos para producir música. Normalmente, pues claro, gardas o proxecto e pues, por poñerlle un título así rápido para non perder o proxecto, saíulle poñer eso, porque estábamos pues, básicamente en cuarentena. Isto foi en marzo de 2020. E como escribiu e tal, me gustaba, me parecíame como un pouco xoguetón o que é o título en sí. Dixo, pues aí queda para sempre, xa non me gustaría cambiarlo.
Claro, que temos que tener en conta que xustamente desa unión que falábamos de túa con Pico, que polo medio tivemos unha pandemia, unha pandemia que non contábamos ter tampouco.
Claro.
Quen contaba con iso é que, bueno, que sin embargo, sí serviu para evolucionar e para seguir creando no voso caso, non?
Exacto, sí, para establecer moitas cousas e para un pouco poñernos a pensar, pues vamos a empezar a producir para o disco, non para xa o directo, sino como nos gustaría que sonara. E sí que nos deu un pouquinho de tempo, pero teño que decir que tivemos moita sorte e moita fortuna de poder seguir tocando. Cando empezaron un pouco a abrirse as restriccións, e bueno, así que estábamos un pouco entre as dúas aguas, de estar paradiños, pero a vez ter algún concerto por aí e todo, así que tivemos fortuna nese ano, a verdad.
Corentena, de que vai esta canción?
Wow, esta canción bebe dunha cantiga, perdón, de Alfonso X, que o proceso de creala foi un pouco espontáneo, porque abrín ese libro eu buscándose un pouco textos, referencias, e foi como unha intuición visual, porque eran versos moi cortiños, e así lendo xa me tiña como algo de ritmo, o que era a forma de que estaba escrito e estructurados, non? Os versos, bastante cortos. E empecé pues, un pouco a cantar sobre esa melodía. Despois o que fixemos foi facer unha introducción, digamos que aportando unha visión un pouco máis personal sobre a mensaxe da cantiga. E me saí un pouco facer uns versos en inglés, pues, porque, xa te digo, o momento creativo pues, foi así un pouco de facer esto, facer aquilo e despois establecer a canción. E fala tamén dunha pérdida, unha canción así un pouco triste, que a mí me gusta pensar en que esa voz poética que fala primeiro en inglés e despois se sube, ¿no?, a esa cantiga, interpreta esas palabras de outro autor, é como que fora unha cita, digamos, ¿no? A voz principal é a da intro, e despois, entre comilla, e cita a cantiga inteira de Alfonso X para, por exemplo, ¿no?, pues universalizar esa mensaxe desa dor, desa pérdida que se fala na intro. Creo que máis ou menos é algo así. É un pouco enrevesado o que quero decir, pero hai como dúas voces aí nesa canción.
Escoitámola.
Slipped away. I wished I had the chance. to spend my time with you and vibrate.
Thank you.
antes do pasado, desas fontes do pasado, pero no presente. Onde poderemos vervos así dentro de pouquiño?
Pues
en que estáis a traballar?
Estamos con un par de concertos aí a vista, un é no Teatro Colón este 21 de xuño, polo Día da Música, e, bueno, a verdad que tocar no Teatro Colón pues, tamén é un sitio que impón bastante e, bueno, que nos fai ilusión, non? Ter ese espazo aí para nós e decir, joder, que bonito este día, que conten con nós no Día da Música, non? Para despegar estas cantigas.
E despois
estamos no Surfing de Leres, que será do 22 ao 24 deste mes tamén de xuño. E non podo decir a data exacta todavía, pero aí estamos, na Illa das Esculturas, que teño moitas ganas de ir a ese festival e de vivir esa bueno, ese contraste, non? Co outro conocido Teatro Colón tamén, este como nunha illa, ao aire libre, todo día, bueno, é outro ambiente.
Entón o verán ben cargadiño, é maravilloso para os músicos, para as músicas, para os artistas ter así a xenda, non? En canto ao tema da música galega, sempre vos lo pregunto porque estás a falar de que hai un boom que xa houbo noutros momentos, entón que sexan músicas todas moi diferentes, estilos moi variados, pero parece que agora se está a apreciar cada vez máis o que sale da nosa terra, non? Ti eso tamén o aprezas ou non?
Moito, sí. Sí, incluso no que é o personal, o que é o cambio de perspectiva de apreciar unhas músicas feitas nun idioma. Creo que, sendo honestos, con nós mesmas, eu podo dicir que ata non fai máis de 6 anos non estaba eu un pouco con esta perspectiva de escoitar música en galego e tal. Un pouco sí, pero non moito. Entón, todo isto axuda tamén a nivel persoal a xente a cambiar o paradigma, cambiar a perspectiva e dicir que este idioma pois vale, obviamente, para todo. E o discurso que queiras desplegar, o galego o pode soportar. E a min, de verdad, que no eido persoal me fixo darme conta de moitas cousas, me fixo cambiar moitas costumes, incluso no que é o tema lingüístico. Eu tampouco era tan hábil no galego como estou sendo ou estou notando agora. Entón, para min, me fai aprender, me fai apreciar e me fai, bueno, alucinar tamén co talento que hai por aquí. Eu, de verdad, admiro a cada proxecto que está surxindo, que ven de moitos anos atrás tamén. E, non sei, me dá como que hai unha apertura de perspectiva e un aire fresco que facía falta e que, por exemplo, a miña xeración creo que non sei, que nos está dando moitas alas para voar, moitas as, non sei.
É verdade que están surdindo moitísimos proxectos. A cuestión é esa, descubrilos, escoitalos e dámonos conta da calidade que hai, que existe, que afortunadamente está a ter a difusión que precisa. E ademais, no voso caso, curioso, falando pois, da lingua, da historia, da cultura, da música, non sei, non é que sexa reivindicativa, non sei a mellor como explicarlo, pero que dentro da tua música hai moita Galicia dentro. O tema das cantigas, da lingua, é dicir, Galicia en conxunto, non? Digamos, a esencia dentro da música, non?
Eu creo que sí, Non bebemos exactamente, a mellor, de elementos tradicionais como poden facer outros proxectos, non? Tan conscientemente, porque eu, por exemplo, non... Bueno, eu e Pico Amperio non vimos desa tradición do folclore, pero aprendemos deso e a verdad que para min o das cantigas, incluso, por exemplo, de Por que no mundo tamén, bueno, é algo que me fai ver que os estudos da literatura galega foi un esforzo moi grande de moita xente durante moitos anos, día a día, e que para chegar a que eu coñeza ese texto, digo, joder, canto esforzo tivo que facer, pois, o mellor, unha persoa, dous, os profesores, as profesoras, para que a nós nos entrara un pouco na cabeza, a ver, que aquí hai calidade, que aquí hai historia, que se pode referenciar todo isto. E non sei, un pouco por esa vía, eu creo.
Sí,
que
claro, non é solamente o tema de tipo de instrumentos, de tipo de música, senón o que vai aí, non? Que tamén esa cultura, esa xente que mantivo viva tamén a lingua, non? E demais todas esas épocas. Por certo, falando de moitas persoas as que poñedes música, moitos nomes, que proxectos tendes en mente para o futuro? Gustavos investigar, poñer música a moita xente? A quen tendes agora na cabeza para seguir sorprendendo, Laura?
Bueno, estivemos este ano, dende o ano pasado, facendo así algunhas cancioncinhas en directo de Rosalía de Castro. eu tive esta, digamos, oportunidade de compoñer unhas cancións de poemas de Rosalía. O ano pasado, que fixemos un espectáculo con Luz Fandiño, bueno, subiu, recitounos un par de poemas, era polo día de Rosalía, entón eu dixen, teño que reler os textos, teño que ver, a ver que podo eu facer con esta maravilla, non? E bueno, tivemos así, bueno, compuxemos unhas cancións e tal de Rosalía, eu creo que por aí un pouco é onde me atopo neste momento, non, investigando eses textos, que xa ves tamén, outra cousa que sí que está desplegada moitas, moitas veces, pero
se lle poden dar moitas
infinito,
formas.
É unha fonte que non para de brotar, eu creo, sí.
A pel de galiña, imagino, non, con eses textos.
Moita, sí, todo o rato, además, poema tras poema, como guau, guau, sí, a verdad que sí.
Laura, encantaría nos falar contigo moitísimo tempo porque estamos a aprender, nos estás a transmitir moitas cousas, sobre todo tamén a través da vosa música, pero eso, que estades a tope, e imos despedirnos con Pola Costa Bella. Que nos dirías deste tema para rematar?
Ai, Pola Costa Bella, teño que decir que esta é unha canción de Luz Fandiño. Eu son un pouco a intérprete, no, deste sentimento. Ela me cantou esta canción, así nunha conversa que teñamos na súa cociña, e cantoume esta canción, que, bueno, eu cantaba así de vez en cando, era como un poemiña que ela escribira e a cantaba para sí. E dixe, nunca lle atopei música. E eu lle pedín permiso, dixe, eu podo traballar sobre este texto e tal. Porque me, digamos que eu empatizaba un pouco con ese sentimento de soedade, de raiva, no? que expresa esa imaxe desa ovelliña tan soia e tan buscando o seu rebaño, buscando esa pertenza. E claro, no momento vital no que estaba, pois pues era algo que me facía vibrar. E aí está toda esa forza, todo ese, digamos, caos de golpes, instrumental, e todo está aí reflexado na música e na letra. E neste texto, eu o que fixen foi poñer así como unha especie de ponte recitada, meténdome coas miñas palabras nesta canción de Luz Fandiño, que a verdade é que é unha persona que inspira cada día, que non sei, é unha persona que a súa loita, a súa modo de vida é reivindicativo, 100%. E iso, cos anos que ten e todo, pues, simplemente inspira e di, wow, isto é unha referencia cultural importantísima. A min coñecer a Luz Fandiño me deu a vida. E nada, por aí quixen plasmar todo ese agarimo e toda esa gratitude, pois, con esta canción, a verdad.
Laura, moitísimas grazas por atender a chamada de Sons de Nos de Radio Fusión e unha aperta forte tamén para Pico. Graciñas.
Moitas gracias a vos. Unha aperta.
Pola Costa Bella.
Era na súa edade, estaba sufrindo moito, moito, cando cantaba, cando marmuraba máis que cantar.
Onde están as niñas e mancinhas? se esparieu para perderlas. Se sosegue un instinto que dentro do peito me leva. Irmanciñas, onde estades? Podo ouvir como volvides, pero verbos e achegarme, iso non me permite. Vivo pola vostra vella, entre prantos, entre queixas. Vivo pola vostra vella, entre prantos, entre queixas. Vai balando ovelhinha, e o céu vai rolar. Vai balando com pisada para fingir seu rebanho. Dar-me, dar-me, dar-me.